Joyce Golimirti presenta Cantiamo. Sensirata programmi liato gir del voci umana. Kidba, produzioni e presentazioni, Joyce Golimirti. Insermilkom. Il-lum se nkellimkom dwar il-vuċi tal-baritonu, forsi l-iktar vuċi maskili komuni, marufa u għaliex li anki maħbuba. Vuċi li taqa bejn dik tat-tenur u tal-baxx. Tajjeb li ngħidu sa mill-bidunet li l-kelma baritone għamlet żmien tinkiteb bil-Y, jiġifieri B-A-R-Y T-O-N-E u mhux B-A-R-I T-O-N-E. Il-baritone bil-waj illum hija meqjusa bħala kelma antika, kelma arkaika li spiċċat kważi definitivament fis-snin 20 tas-seklu li għadda. L-isem baritone, il-kelma baritone, ħarġet mill-lingwa griga li bil-Grik jgħidulu baritonos u tinkiteb bil-waj u tfisser deep sounding music, mużika profonda. Il-baritono normalment għandu range li jibda mill-fa ta' żewġ ottavi l-isfel mid-do tan-nofs kif qegħdin taraw issa qegħdin immorru l-isfel mid-do mhux il-fuq bħal meta kont qed nitkellmu dwar vuċi femminili jew inkella t-tenur, mela tmur lura għall-fa żewġ ottavi l-isfel mid-do tan-nofs mill-middle C u tibqa' tira sal-fa tal-istess ottava, ġifieri tal-istess ottava tad-do tan-nofs mela għandha żewġ ottavi. Dak li semmejt u range normalment ikanta baritonu u dana normalment ikun fil-kor, però baritonu propra jew inkella dak li kanta il-lider, lider huma songs klassiċi kif jissejħu bil-lingwa Ġermaniża. Il-range ta' baritono li kanta flopra jew inkella jkanta leaders, il-range tiegħu hi xi ftit differenti. Għax flok tibda mill-fa, tibda mis-sol, jiġifieri titla' nota. U mbagħad anki fi meta tiġi fir-reġistru l-għoli, flok tispiċċa fil-fa, tispiċċa fis-sol. S'intendi hemm kantanti li għandhom range li varja minn dak li semmejna.
See you.
Il-kelma baritonu bdiet tintuża kważi offiċjalment fis-seklu 15. Kienet tintuża l-iktar fil-mużika polifonika reliġjuża Franċiża. F'dak l-istadju kienet tintuża biex tfisser kull vuċi baxxa maskili u għalhekk kienet tinkludi wkoll lill-baxxi li kienet jiġifieri l-baxxi u l-baritoni kienu jkunu fl-istess kategorija. Dan kien jiġri ħafna fl-Italja li jkunu l-istess. Però fis-seklu ta' wara, ġifieri fis-seklu 18, bdiet isseħħ distinzjoni iktar netta, però l-firda definittivament saret fis-seklu 19. Hawn tajjeb li ngħidu li huma ħafna rwoli mmarkati għall-baxx li nkitbu fis-seklu 18 u kienu iktar adattati li jitkantaw mill-baritonu flok mill-baxx u minn hawn ħareġ l-isem ta' bass baritone li għadna nsibuh sal-lum għataw kwantità ta' kantanti li huma klassifikati bħala bass baritones. Jiġifieri jista' jkun baxx u jista' jkun baritonu, għandu r-range ta' isfel baxx ħafna imma jista' jitla sa baritonu mhux sa fejn jitla baxx normali. Min hawn ħareġ l-isem bass baritone kif għadni kif għadtilkom. Eżempju ta' dawn huma rwoli li nsibu fl-opri jew fl-oratorji ta' Handel. Però tajjeb li ngħid li l-ikbar kontribut f'dan il-qasam ġie mingħand Mozart fil-partijiet li kiteb għal Konti dal-Alma Viva, Le nozze di Figaro, qed nitkellmu dwar il-baritones, Guglielmo fil-Così fan tutte u id-Don fid-Don Giovanni. Ħalli nisimgħu il-vuċi ta' bass baritone. Għandi għalikom bass baritone magħruf ħafna Samuel Raimi li se jkantanna Non più andrai mill-Le nozze di Figaro. Il-London fil-Harmonic Orchestra hija mexxija minn Sir George Shorty.
Giorno d'intorno girando, e le belle tue volle il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. E le belle tue volle il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turvolo il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. Delle belle turvolo il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. Bravo guerrieri, poppa armacco, bravo spacchi, stretto sacco, schioppa in spalla, sciata le fialco, collo dritto, muso franco, un gran casco, formante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il palco, per montagne, per valloni, con membri e sognori, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fa fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle turvolo il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. Delle belle turvolo il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militare, Cherubino alla vittoria, alla gloria militare,
alla gloria vile torre, alla gloria vile torre.
Voċi differenti għal kollox, għal kemm xorta tagħmel parti mill-kategorija ta' baritoni, idik ta' Gabriel Baker, bariton Franċiż, li kien meqjus wieħed mill-aqwa fil-ġeneru operistiku. Gabriel ma kienx biss bariton mill-aqwa, iżda kien ukoll attur fin ħafna, kapaċi li joħroġ il-kuluri nuances kollha tal-personaġġ afdati fidejh. Isimaw ħikan tal-parti tal-konti fl-opra Le Mariage de Figaro, Le Nozze di Figaro ta' Mozart. Sej kanta, Hai già vinto la causa.
Hai già vinto la causa, cosa sento, in qual lazzo canea. Io voglio di tal modo purirmi. A piacer mio la sentenza sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente a darla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, giova un racino, il colpo è fatto.
Per ridere in mia infedeli.
lette mie, quest'anima consola, e comina mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, che la santin pace, con questo contento, una sestia pace, speranza sola e le vendette mie quest'anima consola e comina mi fa e comina e comina mi fa e comina e comina mi fa e comina mi fa.
Mela dakken il-baritonu għawi ħafna ġa Gabriel Baker li kantalna mille nozze di Figaro ta' Mozart ħajġa vinto la causa. Fil-bidu ta' seklu 19, il-vokalizmu tal-belkanto ħapost l-opra serja dominata mill-kant tal-kastrati kif kien jiġri fis-sekli ta' qabel. Dan wassal biex il-vuċi tal-baritonu infirdet minn dik tal-baxx. Il-bel kanto stabbelixxa kategoriji ġodda għall-kantanti. Dan fisser ukoll li waqt il-baxxi kienu abitwalment jingħataw personaġġi awtorevoli biex jinterpretaw għal ngħidu aħna xi re jew inkella xi qassi soli, l-introduzzjoni tal-vuċi iktar melodjuża tal-baritonu għamlitha possibbli biex dawn jingħataw il-lead parts u anki jinkitbu ruoli iktar fluidi u romantiċi li jitkantaw minnhom il-baritoni. U forsi anki xeħta siħa tal-opra miktuba tbidlet imqar ftit. Dan iżda kien ifisser li l-baritono kien daħal fl-alqa tat-tenuri li normalment kienu jkunu huma l-maħbubin u r-romantiċi fl-istorja. Il-kompromess intlaħaq meta il-baritono bdew jingħataw partijiet avventurużi bħal ħallelin jew ribelli biex ngħidu hekk. Għalkemm mhux ir-ruoli kollha miktuba għall-baritoni kienu jissimbolizzaw ir-ġiel imqarċa u imqarbin. Ħalli nsemmalkom issa xi ismijiet ta' kompożituri li ħadmu fil-bel kanto. Nibdew ovvjament minn Rossini, segwit minn Donizetti, minn Bellini, minn Merbier u minn Giuseppe Verdi meta kien għadu żagħżugħ, meta kkompona in-Nabucco, l-Ernani, il-Macbeth, il-Rigoletto u Traviata. Tajab li ngħidu li dawn huma fost l-iktar xogħlijiet popolari li għandu Giuseppe Verdi u li ma jonqsu qatt mir-repertorju tal-kantanti jew inkella mir-repertorju ta' xi opera house. Issa se nisimgħu li Lugo Savarese li kien baritono mill-aqwa flimkien ma' Francesco Albanese li se jkantanna mit-Traviata di Provenza il-Mar.
Oh, splendere ancor può, e che pace cola sol su te splendere ancor può.
Mex majna di Provenza il-mar. Dawn ix-xogħlijiet kollha, plus l-opri ta' Verdi iktar matur, bħal l-opra Un ballo in maschera ngħidu aħna, jew La forza del destino, jew Simon Boccanegra, jew l-Aida, jew Falstaff, u Otello, jew oħrajn, fetħu triqa l-iktar ruoli ta' prestiġu għall-baritoni. L-ewwel parti mlaħħma miktuba għall-baritoni propja, li kienet parti importanti li fija l-baritono ħalli drowl, kienet il-parti ta' Figaro fil-barbir ta' Savilja ta' Rossini. Donizetti u Verdi ta' importanza li reġistru oli ta' din il-kategorija, ġifiri iktar meta kidbu għal-baritoni, iktar kidbu fil-reġistru oli fil-reġistru bax tal-baritoni. Dan wassal biex dawn il-kompożituri xaqtaw xeħta brillanti lil-baritoni. Komplew inħolqu u nfetħu toroq mużikali ġodda bl-opri ta' Wagner li f'nofs is-seklu 19 bdew jidħlu fir-repertorju tat-teatri ewlenin tad-dinja. Dan ġara fit-tieni nofs tas-seklu 19. L-aktar baritonu magħruf f'dik l-epoka kien il-baritonu Taljan Antonio Tamburini li kien jgħix bejn l-1800 1876. kien magħruf l-iktar għar-rwol ta' Don Giovanni. Iżda kien ukoll jispeċjalizza fil-verdi tal-bidu u fid-Donizetti. Kulħadd kien ifaħħar lil dana il-baritonu Taljan Antonio Tamburini. Mhux biss għall-leħen sabiħ vellutat li kellu, imma anki għall-flessibilità kif juża din il-vuċi. Tnej li huma importanti ħafna fil-bel kanto, ġvera sew li jkollok leħen sabiħ vellutat kif ukoll il-flessibilità li jkollok vuċi ħafifa li tagħmel dawk ir-ranz ta' noti bla ebda diffikultà. Meta nħarsu lura illum li għaddew ħafna snin, nistgħu ngħidu li kieku kien ħaj illum dan Tamburini kien ikun ikklassifikat bħala bass baritone, iktar milli bħala baritone verdian bit-timbru tipiku marbut ma' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur. L-ekwivalenti Franċiż tiegħu min kien? Kien il-baritonu Henri Bernard Dabadie. Dabadie kelma waħda. Dan kien prodott mill-iktar imfaħħar u kien iġor fuq spaltu il-pis tal-popolarità tal-opera ġifiri it-tħul u kemm imorru nies fl-opera kien għal ħafna żmien nies imorru propju nħabba fih kien iġor dal-pis kollu fuq spaltu. Fl-opera dam mill-1819 sal-1836 iġifiri dam ma' 17 sena u kienu li ħolo ir-rwol tal-baritonu Rossignan fostom l-opra William Tell li kienet isa maħluqa għalih. Dabadie kanta wkoll fl-Italja fejn oriġina l-karattru ta' bel-kore fl-opra Elisilda More ta' Donizetti. Jien sintendi m'għandix recording ta' dawn il-kantanti, għax il-recording kienet għafadallum biex jibdew, kienu għazbis bjew jaħsbu fihom nimmaġina. Kienet għada teknika li kienu joħolmu biha biss jekk kienu joħolmu. Fil-fatt kellu jasal l-aħħar 10 snin tas-seklu 19 biex bdiet diħla drawwa li jsiru recordings, sistema li kienet għadha kif ġiet maħluqa. Però hawn irrid ngħid li dawk ir-recordings li saru dak iż-żmien ma kinux recordings fini b'high fidelity bħal dak li nsibu llum. Issa se nsemmalkom li l-baritonu magħruf José Van Damme li se jkanta Wird du nicht bange, Tochter des Herodias, mill Salome ta' Strauss. Għandu rwol ta' Jokanan dak li aħna nsebuh bħala Giovanni. U miegħu se tkanta wkoll is-soprano Hildegard Brehens fil-parti ta' Salome. Mela mekkenna l-vuċi tal-baritonu maruf Jose Van Dam li kien miegħu kantatu kol is-soprano Hildegard Behrens fil-parti ta' Salome. Il-baritoni li ħarġu wara tamburini, wara t-taljant tamburini u li kisbu popolarità internazzjonali kienu kollha baritoni verdjani u kollha għenu mhux ftit biex ilaħmu l-personaġġ tad-demm u l-laħam. Kienu huma li dawna r-ruoli li bdew jinkitbu għall-baritoni peress li issa bdew isiru ħafna ruoli għall-baritoni wkoll bdew jiżviluppawhom skont kif iħossu huma. Għax hawn iridu niftakru li dawna l-opri bħal ruoli ta' Nabucco ngħidu aħna ta' Germon fil-Missilla Traviata, Macbeth fil-Rigoletto, Renato fal-Umballo Maskara u opri oħrajn, kollha ġew stabbiliti minn kantanti kbar li jiexu fl-istess perjodu li kienu qegħdin jiġu komposti l-opri u li allura għamlu lil dawn il-karattri magħrufa bismijiet bħal ngħidu aħna Bastianini. Jew inkella li kien magħruf Bastianini bħala r-re tal-baritoni. Jew inkella Giuseppe Cashman jew Mario Ancona li kien l-ewwel Silvio fil-Paljaċċi, Antonio Scotti u Paer fost ħafna oħrajn naturalment. Kien dan tal-aħħar Paer li ħoloq il-personaġġ ta' Ford fl-aħħar opra ta' Verdi li kienet bħalma tafu l-opra Falstaff. Il-Franċiżi kellhom il-baritoni tagħhom li kisbu suċċess sabiħ għalihom u għall-opri li kienu jinterpretaw. Sat-tielet kwart tas-seklu 19, jiġifieri sal-1170 il-qudiem, flok tamburini laħaq il-baritonu Belġjan Camille Everardi, jew Everardi, ma nafx kif jippronunzja. Dan spiċċa biex mar ir-Russja fejn baqa' jgħix u jgħallem il-vuċi. Fi Franza wara Dabadi laħa Paul Barolet li kien ikanta fl-Italja ukoll. Partikolarment kien interpretu mill-aqwa tal-mużika ta' Donizetti. Dawn il-baritoni flimkien ma' oħrajn irnexxielhom jirrekordjaw peress li sal-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 il-gramofon kien ġie ivvintat. Illum dawn ir-recordings jekk għadhom jeżistu jiswew 100 ludeb. Il-barito nisabu żvok ħaj u importanti f'operetti li bdew jinkidbu. Insibu ismijiet bħal Offenbach, il-Malti jizwara li xle għamel suċċess kbir fi Franza, f'Pariġi, u fil-Renju Unit insibu li l-Gilbert u Sullivan. Fl-operetti u light operas, il-barito kienu jinataw il-parti tal-komiku, għalkemm mhux dejjem, imma l-operetti taw spinta kbira li l-din il-kategorija ta' kantanti li toġob li l-ħafna. Speċjalment meta l-kantant ikun ta' livell għoli, il-finut, raffinat u b'timbru sabiħ. Ħalli issa nisimgħu it-tmiem ta' Di Fledermaus ta' Johann Strauss Leben li tinkludi il-vuċi ta' żewġ baritoni mhux ta' wieħed barra ovvjament kantanti oħrajn.
Bilde los,
Lass uns
Rosalinde, vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld.
Di kienet of Fledermaus of Fledermaus u l-orkestra ta' Munich kienet diretta mill-kbir Placido Domingo li irrid ngħidilkom li anki hu għalkemm huwa magħruf bħala tenur illum qiegħed ikanta xogħlijiet jew ta' tenur drammatiku jew inkella addirittura ta' baritonu dan għaliex biż-żmien il-leħen jinbidel ovvjament. Is-seklu 20 ta' iktar opportunità lill-baritoni biex ikomplu jsaħħu u jagħmlu l-preżenza tagħhom magħrufa. Biex xogħlijiet ibbażati fuq il-veru, fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ħafna nies, maqtuha għal kollox mill-allat ta' Olympus jew mir-renjanti u n-nies nobli li qabel kienu jipprovdu s-sis tal-opri, ir-rwol tal-baritonu baqa' jikber u jissaħħaħ peress li n-nies komuni, l-udjenzi jiġifieri, huma ħafna miġbudin li dan it-tip tal-leħen u anki għax wara żewġ gwerer kbar li kkaġunaw il-mewt ta' 29 miljun ruħ, 29 miljun ruħ. L-atmosfera dinjija kienet imbidlet u l-udjenzi rridu xogħlijiet li jirriflettu dak li huma kienu qed isofru dak li huma kienu għaddejjin minnu. Kienu għaddew minn żewġ gwerer koru ħafna mietu 29 miljun ruħ u ma kellhomx abtit ħmerijiet. Allura bdew jinkitbu dawk ix-xogħlijiet li huma iktar veristi. Ismijiet bħal Gino Becchi, Ettore Bastianini, Mario Stabile, Tito Gobbi. U s-intendi biex namlu qabża kbira fiż-żmien issa ma nistgħux inħallu barra lill-baritono Bryn Terfel li der fi Glyndebourne fl-1909 u li minn hemm baqa' sejjer biex jibni repertorju internazzjonali. Niftakru wkoll fil-ġmiel tal-leħen ta' Thomas Quasthoff, ta' Leonucci u Thomas Hampson. U naturalment ma nistgħux inħallu barra lil Renato Bruson, Sheryl Mills, Piero Cappellucci u tant kantanti oħra bravi li taw u għadhom jagħtu kontribut importantissimu fil-qasam tal-kant. Mod sabiħ kif illum nagħlaq dan il-programm din is-sensiela imsejħa Kantja għaliex issa għandna lil baritonu Dietrich Fischer Dieskau fil-parti ta' Frederick mill-Lohengrin ta' Wagner li se jagħtina Du wilde Seherin, weißt du, die wer diese Held.
Du wilde Seherin, wie willst du doch geheimnisvoll den Geist mir zur Seite
sein.
Was gäbst du noch, es zu erfahren, wenn ich dir sag, es wird gezwungen zu nennen, wie sein Name und Ort bei seiner Mutter.
Zu verleiten, dass sie die Frage nicht erließ.
Oh, wie begreifst du schnell und wohl?
Ach, wie soll das gelingen?
Vor allem gilt's, von hinten nicht zu fliehen, und schärfen einen Witz, recht nur von ihr zwecken, die Vorklonin. So, dann, wir geben das Gericht durch.
U bil-leħen ta' Dietrich Fischer-Dieskau, jiena wasal fit-tmiem ta' dan għal-program, nagħmel appuntament ma'kom għall-bħallum t-mintim. Nirringrazzja t-tekniku li kelli miegħi llum, jiġifieri li kienet mizzi, u lilkom talli sservu din għas-sensiela kantija minn ġimgħa għall-oħra. Joyce Gullimer issellmilkom. Dak kien Kantjan. Program li fih tajna ġieħ lil-vuċi tal-bniedem, il-vuċi umana. Il-kidba produzzjoni prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gullimer.